žiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.
Poštovani slušaoci, naš gost je gospodin Dragan Jemović, autor monografije Sveta Gora Perivoj Presvete Bogorodice. Ja sam Spiridon Bulatović. Mir Božji, gospodine, Hristos se rodi.
Pa istinu se rodi, mir Božji.
Dovoljno je i pogledati vašu knjigu i odmah se složiti s tvrdnjom iz vaše biografske beleške da je to svojevrstan vodič i prva knjiga takve vrste napisana o Svetoj Gori. Ko vas je pokrenuo i najviše podržao da prikupite i složite toliki materijal?
Već na fakultetu sam znao dosta stvari o Svetoj Gori, najviše o Hilandaru. I koliko god puta sam imao prilike da odem na Hilandar, ja sam otišao na Hilandar kad bi se stvarno otvorilo da to odemo sa prijateljem koji je poklonio sinu za 18. rođendan put na Svetu Goru i ukazao i meni čast da ja posetim Hilandar i Svetu Goru. Tada smo obišli 10 manastira, nekoliko skitova ili delova skitova, ispeli se na Atos, posetili ruski manastir Pantelejmon i vratili se. I to je jedan tako lep doživljaj koji je prosto nemoguće opisati. To morate doživjeti. To je bilo, znači, prvi put za Vaskrs. Zamislite koliko sam ja sreću imao da prvi put odem na Svetu Goru i da odem za Vaskrs.
I u tom smislu pominjete svoja 33 boravka na Atosu kao još jednu, da kažem, ilustraciju kontinuiteta vaših istraživanja i pisanja o Svetoj Gori.
Knjiga je imala sreće da se štampa posle 33. puta, znate šta je simbolika broja 33. Sada je taj broj već 50 i on se menja, on je nebitan. Za ovo ja imam preko 350, skoro 400 dana na Svetoj Gori. I ja sam, ako znate, tamo piše verovatno i negdje oko mene, da sam završio prostorno planiranje, da imam neke dve licence, prostornu i urbanističku, i praktično je ovo analiza postojećih stanja Svete Gore, a inače Hilandar u svom programu obnove ima izradu planske urbanističke dokumentacije. Ja sam teo malo da upoznam Hilandar najpre, a onda kada sam vidio koliko je zanimljivo to sa Hilandarom, ja sam rešio da obiđem celu Svetu Goru, a znate da tamo ima 20 manastira, 12 skitova, od toga su 3 opšte žiteljni, ostali su idioritmijski, odnosno osobeno žiteljski, i to je jedan veliki posao koji je meni jako prijao da uradim, jer mi je bio i posao i ljubav i zamislite kakvu sam sreću imao da ono što sam celog života radio i učio primenim na onom što najviše volim.
To u ostalom i ističete. Koliko vam je stručno obrazovanje bila dobra logistika u vašem putopisu?
Apsolutno je bilo potrebno, pazite, morate da imate i određenu duhovnu pripremu i određeno poznavanje i grčkog jezika i svega toga. Naprimjer, kad sam obilazio Kelije u početku, nisam mnogo znao grčki. Ne znam, ni sad previše, ali dovoljno. Ja sam obilazio Kelije i nakon povratka kući analizirao svaku koju sam obišao. Svaka ta kelija, mnoge od tih kelija su mi davali ime samo Panagija ili Bogorodica. Tako da je meni bilo čudno kako je moguće da isti manastir ima 3 Panagije. U stvari, razlikuju se u tome što je jedna Kimisis, druga je Isodija, treća je, morao sam da naučim grčki da bih mogao da primenim ono znanje koje znam u ovom, da kažem, mirjanskom životu. Da je Uspenje Bogorodice ili bilo koji drugi praznik.
A jedinstvenost knjige potvrđuje i podatak da ona sadrži spisak svih objekata na Svetoj Gori.
Tako je.
Znači, to je, oprostite, najblaže rečeno zapanjujuće koliko je samo tu podataka u tom sklopu.
Tako je. Trebalo je sve te objekte najpre obići, pa onda opisati, a sve to mora da bude u skladu sa njihovim statutom, odnosno najvišim pravnim aktom, jer znate da više nemaju ustav nego statut. I u toj njihovoj podeli postoji, znači, podela na nezavisne objekte, to su manastiri, i zavisne objekte koji se dalje dele na skitove, kelije, kalive, katizme, pećine, isposnice i tako dalje.
To je stvarno je jedan neverovatan ovako organizacioni sklop, tak i detalja i imena i svega onoga u što ste se upuštili. Što kažete, kad bi došli kući, onda ste analizirali i slagali materijal.
Tako je, bilo je potrebno dosta vremena i znanja stručnog, ovo što vi potencirate, da bi to moglo da se sistematizuje i da se uradi. Pazite, sve je urađeno u skladu sa tim statutom. Taj statut je podelio objekte i napravio. Interesantno je, na primjer, da ti objekti su različite veličine. Manastiri su naravno najveći. Međutim, znate za skit Svetog Andreja u Kareji, on je možda najveći objekat po prostranstvu, a skit je, pazite, znači njegov pravni status određuje njegovo mesto, a ne vrsta materijala. Može da bude materijal bolji ili lošiji, ali statut je bitan da bi odredio položaj nekog objekta.
E, dakle, pomenu smo, i sad na malo opisaste, taj segment koji govori o jedinstvenosti knjige, taj podatak, a imate i blagoslov, kako ste rekli, manastirskog sabora Hilandara, o njenoj distribuciji u manastirskoj knjižari, dakle na Svetoj Gori, Kakovu i po manastirima za sad u Srbiji.
Tako je. Dobio sam blagoslov za pisanje knjige najprije od oca Stefana, pošto je on onda bio prot, zatim od sabora, odnosno od monaha u Hilandaru, koji su posle tu knjigu prihvatili da distribuiraju dalje u manastiru. Nalazi se naravno i u Metohu Kakovo, gdje može da se pribavi. Može da se pribavi u određenim manastirima u Srbiji, ali najbitnije meni, najbitnije i najdraže da je to u Hilandaru i da možete tamo da pogledate, jer tamo je najbolje kad odete da vidite šta ste vidjeli i šta ima u knjizi.
E sad, pišete da je monasima najteže poslušanje vezano za doček i opštenje sa gostima, jer im remeti molitveno pravilo. I onda, koga ste od njih najviše upoznali i sa njim razgovarali?
Pardon. Tamo je, vi znate da monasi najveći deo života na Svetoj Gori, generalno i svi monasi, ali ovi na Svetoj Gori stvarno imaju najviše obaveza oko molitve, oko rada, oko učenja. Njima se u principu dan deli na tri dela, na tri puta po 8 sati, rad, učenje i odmor. Međutim, vrlo često je odmor rad, tako da oni nemaju vremena da se odmore. I njima, mi prilično volimo da zapuhujemo monahe, da sa njima razgovaramo. Nama je to neka velika blagodet. A ja sam napisao tu da je njima to najteža obaveza, ne zato što su oni prema nama, da kažem, ne znam koji termin da upotrebim.
Pa recimo distancirani, uzdržani, zazorni, malo da imaju neki oprez, ne.
Pa možda bi moglo tako da se kaže, ja nemam taj osjećaj. Ja sam eto prosto hteo da upozorim druge hodočasnike koji dolaze na Svetu Goru da budu pažljivi i oprezni, da vole monahe, da ne budu previše ljubopitljivi ili već da postavljaju previše pitanja, nego da budu korektni, da to što manje ih uznemirava i tako dalje. Inače, mene, pazite, u srpskim manastirima i u objektima nas vrlo rado primaju. Tu nemate nikakvih ograda. Kad odete u ove grčke male kelije koje sam ja obilazio, tu je već malo teže. Jer ja kad kod njih dođem, ja postavljam pitanja, ali moram da budem oprezan da oni ne vide da ja to nešto tražim iz nekih loših razloga. Meni su u mnogim kelijama tamo zvali KGB. Zato što sam imao puno podataka i u početku nisu htjeli da mi daju informacije. A ja sam uvijek se trudio da pokažem da ono oko njih znam malo bolje od njih. Jer monasi, rekli smo malo pre, imaju molitvu, njih ne interesuje Sveta Gora, da obilaze i da se poklonim u svakoj svetinji kao što sam to želeo ja.
Dakle, a vi ste želeli i opisali i klimu, i topografiju, toponime, i hidrologiju, sve segmente celog Atosa.
Tako je, ja prvi put kad sam otišao na Svetu Goru, iako sam, da kažem, nešto znao, završio sam i neke škole, radio sam kao urbanista, planer, imao sam dosta podataka o tome, ali tek kad odete na Svetu Goru, vi onda možete to sve da primenite i da te podatke iskoristite i da znate.
A inače, video sam i podatak u vašoj knjizi da godišnje samo Svetu Goru posjeti oko 300.000 ljudi.
To su podaci koje se dobijaju iz broja koje se daje po Dijamonitirionu. Postoji služba koja se nalazi u Solunu, od koje dobijete blagoslov praktično, odnosno od manastira dobijete blagoslov, a oni odrađuju onaj tehnički deo u kome vam dostave diamonitirion, odnosno podatak da ste dobili ulaz za Svetu Goru. Vi u birou u Ranopolisu ili u Jerisosu kad vas čeka brod dobijete taj diamonitirion i onog trenutka kad uđete na ovu posljednju živu ikonu Vizantskog carstva smatra se da ste ušli na Svetu Goru već ulaskom na brod.
Ali ta cifra je mnogo velika i to je na grbaču monaškim zajednicama zaista teret.
Tako je.
I navodite i opasku, naravno, najviše Grci dolaze.
Najviše Grci dolaze pa Rumuni. Ako gledate pojedinačne objekte, najviše dolazi u Hilandar. Kad vi izađete sa broda ili kad uđete na brod, vidite malte ne da svi govore srpski. Mislim, nije baš tako, ali eto, tu vas čeka dva ili tri autobusa gdje svakoga dana manastir prima 50 ljudi. To je velika obaveza za njih. I što se tiče smeštaja, i što se tiče ishrane, i za službu, i za razgovore, i za prijem, i sve. Ali sve to je vrlo lepo i lako i jednostavno, jer vas monasi i u Hilandaru i u svakom objektu, u svakoj keliji dočekuju uvek sa vodom, kafom, rakijom uzom i ratlukom.
A pominjete i recimo pravila po kojima inoverci mogu dolaziti na Atos.
Tako je, određena pravila važe i za jedne i za druge. Znači, način oblačenja, korišćenje mobilnog telefona, slikanje ili neslikanje u manastiru i tako dalje. Za sve što radite na Svetoj Gori, morate da tražite blagoslov. Jednom prilikom smo pitali jednog monaha možemo li da uberemo pomorandžu, a sa mnom je bio sveštenik. A on kaže, baš iz Hilandara, on kaže, možete, ali pitajte vašeg sveštenika za blagoslov da vam dozvoli da uberete neku očku. Znači, tamo ništa ne treba dirati, osim onako kako stvarno stoji i to se tako i radi.
Azar i inoverce, pomenu smo, postoje čak i pravila prisustva i bogosluženjima.
Tako je, inoverci također mogu da posete Svetu Goru, ali u mnogo manjem broju. Oni podnose zahtev, napišu koje su vere, oni im odobre ili ne odobre, odnosno odobre kad budu mogli, i postoje opet tamo pravila. U neke manastire i objekte koji su, znate da tamo izma zilota, kao što je manastir Esvigmen, tamo ne dozvoljavaju njima ni da uđu u manastirski krug. Znači, mogu samo da obiđu manastir. U nekim drugim objektima dozvoljavaju da uđu čak i u hram van službe, a za vreme službe isključivo mogu biti u prvoj ili drugoj priprati, u zavisnosti od toga koliko priprata ima, odnosno ona posljednja koja je, odnosno prva od ulaza, a zadnja od hrama.
I u Odiću, na jednom mjestu, kad se ukrcaš pa dođeš, čekate prvo Jovanjica. To je jedna luka zapadno od Hilandara, a iako si namerio da ideš do naše Lavre, imaš jedno, kako kažete, 10,5 km ako želiš autobusom, a vi ste izgleda svuda išli peške. I tako ste, da kažem, sačuvali za čitaoce i hodočasnike, da kažem, pod navodnicima upozorenje jednog monaha koji je rekao: a ako se izgubite, izgubljeni ste u raju, hodajući po Svetoj Gori.
Tako je, u nekoliko manastira vas čeka autobus. Ja sam prvi, drugi ili treći put uvijek išao kao pravi hodočasnik peške. Nakon toga smo koristili autobus. A ovo se desilo u Kareji prilikom drugog, trećeg boravka, gdje sam tražio Kelio Aksionesti, dostojno jest manastira Pantokrator. I onaj onako u šumi u to vrijeme pre jedno 15 godina još uvijek nije bilo ovih pokazatelja, tablica, sad one postoje. I možete da vidite da piše gdje je Kelio Aksionesti. I on meni objašnjava tu, pa levo, pa desno, pa potok, pa preko mosta. Nije to baš tako lako kad je, znate, kad ste u šumi. Mada ja imam dobru moć orijentacije i stalno koristim GPS. I onda smo mi pošli tamo i ja pre polaska mu kažem: oče, šta ću ako se izgubiš? Sinko, ovdje ne možeš da se izgubiš. Ako se izgubiš, izgubio si se u raju. U raju odveo te je na neko novo mjesto gdje nisi bio i koje ćeš da posjetiš, kao i Kelio Aksionesti.
Je li monah bio Srbin ili...
Ne, bio je Grk, pa smo na grčkom ovom.
E, u knjizi je i, da je tako nazovem, imovinska tabela manastira, gdje je Hilandar na prvom mjestu. Kako je samo predanje o poklanjanju metoha Kakovo Hilandaru, tom Čaurskom manastiru od 1502. godine od strane jednog Turčina?
Što se tiče površine Svete Gore, Hilandar od 332 km sadašnjih kvadratnih ima 68, približno, da ne govorim ono tačne podatke da kažem u hektar ili, znači oko 68 km ima Hilandar na Svetoj Gori. Na tom imanju nalaze se i tri metoha, odnosno tri poseda koje pripadaju manastiru Dionizijat, manastiru Sveti Pavle i manastiru Pantelejmon. To je nešto što je Mara Branković, odnosno Kala Marija, ali tako, Dobra Marija, poklonila manastirima koji su u to vreme bili srpski, u njeno vreme dok je ona bila odiva na turskom dvoru. Pitali ste me još i za, sa tom površinom, Hilandar ima više od trećine celokupnog posjeda. A pitali ste me za Kakovo. Kakovo je jedan lep, nije manastir, to je
metoh imanje.
Se nalazi crkva, jedna mala crkvica koja je posvećena, kako se kaže, prva nedjelja posle Vaskrsa, znao mi mozak.
Svetla, da.
Da, Svetla nedjelja. I to je mesto na koje je koje je turski aga poklonio manastiru Hilandar, jer je po toj lepoj priči i zahvaljujući grožđu,
odnosno predanju,
da vome, dobio sina i kad je on postao punoletan, doveo ga u manastir, a iguman je odbio, to je taj njegov zavet. Jer, kaže, ljudi su onda bili ljudi, a reč je bila reč. I vi ste onda došli, bez obzira što je Turčin i što je druge vere, doveo ga i u manastir. U znak zahvalnosti što nije uzeo njegovog sina, on je poklonio jedno veliko imanje od 3000 hektara, koje je posle smanjeno na 1500, koliko je otprilike danas. I to je jedno prelepo mesto na prilasku Jerisosu.
A u stvari, Turčin je, kako opis u samom predanju iz knjige kaže, bio i bogat i lep i plemenit čovjek, ali jedinu ranu koju je nosio na srcu bila je što nije mogao da ima poroda. A onda je, kaže, čuo da u jednom Ćaurskom manastiru na Svetoj Gori, na Atosu, imaju jedan manastir u kome čudotvornom lozom i iskrenom molitvom, iskrenim vjerovanjem možete dobiti sina. I iguman mu je blagoslovio da lozu, a tada kad mu je blagoslovio lozu, rekao mu je, dobro, ako dobiješ sina, druga je, jedna je tvoja pod navodnicima obaveza, i kad bude punoletan, da nam ga, što bi se reklo, vratiš, da ga dovedeš. I onda dolazi ovo što ste rekli, ljudi su bili ljudi, a reč. I kad je on doveo golobradog mladića, pretpostavljamo 18-godišnjaka, iguman je rekao, a ne primamo mi golobrade, voditi sina. I ja ga se tada dosjetio i poklonio. Kako ovo?
Tako je. Ta priča je, to predanje je jako lepo, ali pazite, to nije samo predanje, to je istina. I danas ja kad idem, pošto mene dosta ljudi poznaju u Kraljevo, odakle sam ja, me moli i traži da donesem lozu Svetog Simeona. Ja sam bio tamo na ispomoći u Hilandaru, pakovao sam tu lozu i zajedno sa monasima sam vadio i lekove kozlaca, verovatno znate za to, koji se posle dalje dele onima koji imaju bolest.
A možemo i tako posmatrati, Hilandar ima više zemlje i od Velike Lavre, najstarijeg svetogorskog manastira.
Tako je, prvi manastir koji je nastao na Svetoj Gori je Velika Lavra. Svi manastiri su nastali kasnije. Velika Lavra je nastala u 10. veku po Tragosu 963. godine, a Hilandar je uzeo jednu zapustelu keliju krajem 12. veka i od nje napravio veliki manastir Hilandar.
A naravno, za Veliku Lavru i njen nastanak vezuje se i uvođenje opšte žića. A opšte žić je monaški način života u zajednici naspram do tadašnjeg pustinjaštva, što je ozvaničio Sveti Atanasij Atonski.
Tako je. Prvi manastir koji je prešao, da kažem, sa osobeno žiće, sa ideoritme na opšte...
Odnosno kinoniju.
Je manastir Velika Lavra. Nakon toga nastajali su manastiri koji su najpre bili osobeno žiteljni. Kasnije su prešli na opšte žiće. Tako je bio slučaj sa Hilandarom, sa Pantokratorom, koji su, da kažem, zadnji prešli na opšte žiće.
A u onom segmentu gdje pišete pojedine pasaže o istoriji Svete Gore, tu ste se osvrnuli, znači, i na stradanja i zauzimanje Svete Gore, a to je najstrašnije bilo za vrijeme franačke okupacije.
Pa tako je, u to vrijeme je franačka okupacija je usledila posle onog 1204. godine i nadalje, i došlo je praktično do tog raskola gdje je po nekim predanjima bilo dva, a po nekim samo jedan manastir, Amalfino, verovatno znate, to je jedan deo koji se nalazi između Provate i Velike Lavre. Oni su napustili nakon toga taj deo, a mnogi monasi su prilikom upada na Svetoj Gori stradali. Posebno je interesantna priča o manastiru Zograv, gdje je 26 monaha stradalo.
Evo, oprostite, ovako piše. U ovom periodu unijati su pokušali da monahe prevedu u katoličanstvo. Potopili su bratstvo manastira Ivirona, obesili igumana manastira Vatopeda, zapalili pirg sa živim monasima Zografa, odsekli glavu protu. Nasuprot ovim manastirima, Ksiropotam je, pod navodnicima, zemljotresom kažnjen zbog prihvatanja uslova zapadnih neprijatelja istine. Kod Hilandara je, po predanju u magli, došlo do sukoba dve grupe od po 500 ratnika katalonaca, u kojem su gotovo svi izginuli, a trojica preživelih ratnika, Manuil, Savir i Aviv, su se preobratili u pravoslavlje i ostali u manastiru.
Eto, vidite koliko nas prati tamo naša vera i uopšte ono što se dešava na Svetoj Gori. Imali smo sreću da prilikom napada na manastir Hilandar dođe do velike, da se desi velika magla, da jedni ne prepoznaju drugi iako su bili na istoj strani, i da svi izginu, a samo trojica pređe u pravoslavlje.
Pred vratima Hilandara, tako, u magli, jedni na druge udarili.
Tako je.
Zapanjujuće. Pogledajte šta su samo uradili ostali manastirima. Ovo što pomenuste Zograv, da su žive zapalili monahe, obesi ligumana. To su dakle bile katalonsko-francuske snage, odnosno i plaćenici, uslovno rečeno neka regularna vojska.
Tako je.
Za vlast Turaka navešćemo odrednicu iz knjige koja verovatno suštinski odslikava taj ambijent. Citat. Turski period je ostavio značajan trag na život na Svetoj Gori. Sultan je utvrdio manastirske posede, nametnuo danak, ali je priznao autonomiju. Eto.
Tako je. U turskom periodu nije dolazilo do rušenja objekata ili nekih teških, da kažem, napada na objekte. Turci su od starta imali želju da samo uberu prihod. Zahvaljujući tome, jedino što su, da kažem, loše radili, da kažem, da podvedem po to rušenje, oni su u jednom periodu pokupili sva zvona do kojih su mogli da dođu, jer im je trebalo za municiju.
Da pretope,
da bome. A inače, šta su oni uradili? Najbitniji događaj koji se desio sa tom njihovom politikom je bio u stvari ta priča da svaki objekat ima svog vlasnika, svoje imanje, tačan broj prijavljenih monaha, i u skladu sa tim oni su im razrezivali porez. Taj porez je bio prilično veliki. Neki manastiri nisu mogli da ga plate, pa se smanjivao broj monaha. Verovatno znate i onu priču da kada broj monaha padne ispod određenog broja, objekat se zatvara. Kažu da je za Hilandar taj broj 7. Za neku keliju, ako ostane na jednom monahu ili bez monaha, onda prelazi u ruke Svete epistatije, i ta epistatija ga dodeljuje manastiru ili monahu koji je sposoban da tu keliju održava.
Ja mislim da smo mi u komunizmu u pojedinim decenijama dodirnuli bili tu cifru od 7 monaha.
Jesmo, mi smo imali onaj, ako se sjećate, onaj da kažem spor sa Bugarima. U jednom periodu su Bugari zauzeli skoro ceo manastir, ostalo je, čini mi se, samo 3 srpska monaha. 1896. godine, nakon obnovljenih olimpijskih igara u Atini, u Arsanu, koji nismo malo pre rekli da ima, jedino Hilandar ima dve arsane, istočno i zapadno, svi ostali od manastiri imaju samo po jedno. Kada je posle 1896. godine došao u manastir Hilandar, on je otkupio sve naše dugove, dao zahvalnicu manastiru Zograf, i ja sam tu zahvalnicu imao sreću da vidim, jer otac Georgije koji tamo boravi me je odveo da mi to pokaže. I on kaže, ovo je jedini slučaj da smo mi Bugari i vi Srbi lepo, jer znate kroz istoriju da smo uvek bili u nekim problemima. Kaže, da nije bilo nas Bugara, vaš manastir bi prešao u ruke Grčke i dodelili bi ga nekom drugom.
Ima i smisla istine.
Tako je.
A ima i jedna, uslovno rečeno, bizarna činjenica iz istorije osvajanja i pljačkanja Hilandara. A skoro da je nama savremena, to je da su neke Grkinje, partizanke, dolazile i pljačkale po Svetoj Gori.
Pazite, ima tih priča koje su, neke su tačne, neke nisu. Partizanke, po podacima koje ja imam i koje sam ja čitao, su dolazili i pljačkale po Svetoj Gori. Nisu one bile jedine, mislim, bilo je tu u različitim periodima različitih upada.
Ne kažem, ali čudne činjenice, žene koje su još komunistkinje i još radile to tako.
Ta je priča, eto, neka sramota, da kažem, za grčki narod, za period od 41. do 45. godine, i eto, to je neka sramota koja stoji.
E, sa druge strane, navodite i simbole ili znake kraja sveta po tumačenju Hilandaraca, jer se ti znaci od manastira do manastira i razlikuju.
Tako je, u različitim manastirima oni kažu kad se ispuni 5 uslova, dolazi do toga da će biti smak sveta.
To je kod nas, to je u Hilandaru.
Pa onda daju primjer da je isečena jedna od tih 5, samo je isečena jedna maslina koja se nalazi oko manastira Pantelejmona.
Ona se, ali kako kažete, nepažnjom radnika manastira stablo je izvađeno. To je jedna od ovih 5 stavki, naravno Pantelejmon nije Hilandar. Još jedna, mimo Hilandar, je kada nestane ikona Portaitisa u Iviron.
Manastir u Iviron.
Jeste. I imamo 3 izričito, da kažem, znaka koja se tiču naše crkve, istorije naše vere i monaha na Svetoj Gori. Kada presuši bunar Svetog Save u Hilandaru, kada se osuši loza Svetog Simeona u Hilandaru, i 3, kada se prekine služba po tipiku Svetog Save u isposnici u Kareji. To će biti onog trenutka, da malo još i dopunimo i proširimo, znači Sveta Gora će potonuti u more, to je viđenje ili vizija monaha, a da će ostati samo vrh Atosa i na njemu hram preobraženja gospodnjeg. Tu će posljednji starci odslužiti posljednju liturgiju na ovome svetu, a to će po Hilandarcima biti nakon gašenja ovdje sad pobrojanih 5 svetogorskih simbola.
Simbola, tako je. Nadajmo se da do toga nikad neće doći. Jer je...
Vidite kako je ovo strašno. Posljednju liturgiju na ovom svetu služit će starci, kako oni vide u tom manastiru na vrhu Atosa preobraženja gospodnjega.
Dakle,
jezivo i pomisliti.
Jest. Interesantna je i ta priča gore, da znate da se gore nalazi 3. crkva koja je sad napravljena. Prva crkva je bila jedna drvena mala crkva.
Na Atosu.
Tako je, napravili su je Rusi. Druga mala crkva, otprilike 4 puta 6 metara, je bila od zidanog materijala i ona je skoro porušena, i zadnjih nekoliko godina je napravljena ova nova crkva preobraženja. Nalazi se na samom vrhu, pored jedne stene, pored jednog kamena, i tu je interesantna priča također opisana u knjizi, da je po geografskim knjigama visina Atosa 2030. A ja kad sam čitao crkvene knjige i ove putopisne knjige, ja vidim da svuda piše 2033. Znam ja da je tu krst 3 metra, ali nigde nisam, tek sam kasnije pronašao podatak da je to jedinstven slučaj u svetu, da je simbol priznat u visinu krsta zbog one 33 simbolične godine koje egzistiraju.
Gospodnje, da.
Tako je.
A kako izgleda obred opela i gledanje svetogoraca na smrt i svoju i ostale bratije?
Jako je interesantna priča na koji način smo nasi kad se upokoje odlaze iz manastira. Nakon opojenja u crkvi, njima smrt u stvari znači neki novi budući život, odlaze, prenose ih na groblje, tamo imaju, kao svi mi pravoslavci, kao svi oni koji se sahranjuju, iskopanu raku. U tu raku se polažu direktno u monaškoj odori. Prelivaju se vinom i vodom obredno da bi što pre telo bilo predato Bogu, a nakon najmanje 3 godine se vade iz zemlje ukoliko se kaže tamo telo predalo Bogu. Ako se predalo Bogu, ako je ostalo onako, ostale samo mošti, da kažem, one se prenose u posebne prostorije na Svetoj Gori i one skida se deo po deo kostiju, najbitnija, sve je naravno bitno, ali glava monaha se stavlja na jednu policu, a ostale mošti se slažu ili u podrumu ili na mestima koje su za to posebno određene. U Hilandaru u podrumu, u Pantelejmonu je na primjer u posebnim staklenim policama i to je u stvari broj svih onih monaha koji su službovali i upokojili se na Svetoj Gori.
A naravno, kako drže svetogorci to svoje predanje, oni nakon te 3 godine po boji kostiju i da li se monah raspao ili ne, veruju i da je imao težak i grešan život ovozemaljski ili ga je Gospod primio dušu?
Ako ga je Gospod primio, da kažem, po svim crkvenim pravilima, onda su mošti medeno žute, bele, kako bih rekao. I kad retko su ove druge boje, vrlo retko, dešava se da neko od monaha možda nije baš ispoštovao sve, ali ja mislim da je to, ja skoro da nisam ni primetio. I vi kad uđete u te kosturnice, vi onda vidite koliko je monaha, da su praktično svi bili
kao niti na brojanici jednoj svetogorskoj, tako izgledaju i monaške lobanje.
Tako je.
A vidite, sad se sjetih, možda ste i čuli, vi ste Kraljevčanin, ali rodom Kotoran, jel tako, da u narodu, u tom nekom običajnom našem moralu i svetu, sumnjam da je bilo iza koga teže kletve nego kad se kaže kakav je neraspado se.
Tako je.
Samo od starih ljudi ču.
Jeste, jeste.
Da nema veće kazne od te.
To je jedna kletva, ali na Svetoj Gori, verujte da ja sve što sam čuo, ja sam uvek čuo te priče koje su, ta predanja i priče koje čujete od monaha, su uvek u nekom pozitivnom,
naravno,
smislu.
E pa, u to
jer
ime...
Jer svetla je, Sveta Gora je najveći svetionik pravoslavlja danas posle ili paralelno sa Jerusalimom, tako.
Dakle, u tom smislu monasi, što je još jedna interesantna opaska, kažete da o svom biološkom zavičaju ili poreklu ne vole mnogo da govore.
Monasi ne vole da govore o svom. Vrlo retko možete da sretnete monaha koji želi sa vama da priča o svom prethodnom životu. Čak vrlo često, meni je to malo bilo čudno dok nisam shvatio. On meni, kao jedan monah sa kojim, koji je služio vojsku u Kraljevu, da ne pominjem, i bio muzičar i tako, i nema problema sa tom pričom, on priča, ali on meni kaže imao sam 2 ćerke. Ja sad ne mogu da pitam kako je imao. U stvari, u onom životu koji je sa ovim presekao, on više, kako da kažem, nema one prave veze, nema tu nikakvih loših misli i primisli, je li tako? Nego prosto oni su završili sa onim životom i prešli na neki nov način. Ako se sjećate, bio je jedan monah iz mog kraja, upokojio se, njega sam pitao jednom prilikom, oče, mogu li nešto da vas pitam, kako je u tom vašem životu u odnosu na nas i tako. I on meni sve vreme ovde udarao grudi i objašnjava, je moj sinko, pitanje ovde šta je naš i šta je vaš i šta je bolji i šta je lošiji. Ja sam doživeo tvoj život i prošao sam to što si ti prošao, a ti nisi prošao moj. I ja mogu da ti sa mog aspekta ispričam i analiziram i jedan i drugi i da ti kažem koji je kakav. Monasi na Svetoj Gori su svi preko 100 godina, znate, malte ne, veoma dugo žive. Ako se sećate Baštovana koji je bio u otac Jovan, koji je bio u Hilandaru jednom prilikom, tu sam pričao, tamo čuo, pitao ga je jedan hodočasnik, oče, želim vam sve najbolje i želim vam da živite 100 godina. On kaže, sinko, pa kako ćeš da mi vratiš ove 3?
Sjećam se, možda ste upoznali oca Justina Stekića.
Nisam.
E, kad je otac Justin došao iz Amerike, a prethodno je u Drugom svjetskom ratu bio angažovan, bio je u Ljotićevim jedinicama, izbegao tu izbegličku smrt u odstupnici, a na Svetoj Gori našao svoju staru braću i drugove među monasima i toga dana, posle, mislim, jutarnje liturgije, on je onako u šetnji kroz manastirske odaje rekao, vreme mi je da putujem. A oni, neko od monaha, možda je neki laik bio tu, shvatili su poruku očevu, on je već 76-7 godina tada imao, pa se našalili, pa ga pitali, pa hoćeš li u rodni Beograd ili u New York. A on, koliko je, kako rekao ste, sve raskrstio i sve svoje levirinte kroz koje je prošao stavio na svoje mesto, on kaže, ne, kaže, Amerika je daleko, a u Beogradu nemam kod koga, to je komunistički grad, davno su me zaboravili. I posle pola sata se upokojio.
Da, i upokojio se na najljepše mesto na svetu. Imao je tu sreću da bude u Hilandaru.
E pa, ima također vrlo lepa i nadahnuta rečenica, kaže, jedino mesto na svetu u kome se ne rađa, nego samo umire.
Tako je. To je jedino mjesto na svetu gdje se niko ne rađa, osim duhovno.
Pazite, za večnost.
Tako je, za večnost. Vidite, oni, sama reč kelija znači materica. To je mjesto u kome monasi najčešće borave sami ili u manjem broju i tu u stvari doživljavaju onaj duhovni preobražaj koji je
rođenje u Hristu.
Više,
da.
Tako je, na sve višem i višem nivou.
I na kraju, kroz jednu rečenicu i jedan podatak, zapravo, vi ste sve predočili o Hilandaru. To je zenica oka srpskog pravoslavlja i predstavlja duhovno srce izvan tela svog naroda i dala je 16 srpskih svetitelja.
Jeste, već samim tim što je Sveti Sava došao na Svetu Goru, mi smo sve rekli. Nakon toga, mnogi monasi su se ovde da kažem naučili pravoslavlju, nije dobar termin naučili, mnogo je, ali svakako su oni ovdje saznali onaj pravi način vizantijskog i pojanja i vizantijskog vođenja službe i tako dalje, i veliki broj tih monaha je prešao u Srbiju, postao je patrijarh ili šta već, iguman nekog manastira i tako dalje.
Naravno, nekad je bila praksa da su igumani Hilandara postajali episkopi, arhijepiskopi, patrijarsi, to su bili najvisočiji, najuzvišeniji kriterijumi.
Tako je, mnogo je tih monaha koji je bilo tamo, verovatno se sećate i oca Stefana koji je bio biblioteka, pa je onda došao kod nas u manastir Žiču. On je u stvari meni pomogao da napišem knjigu. Ja sam otišao kod njega sa nekih 3-4 strane da ga pitam šta da radim sa tim. I on je rekao meni, sinko, ti si ovo lepo napisao, ovo je lepo da se pročita. Ali šta će ti to, ti ako nešto hoćeš da uradiš, daj neki doprinos. Onda sam ja vidio da ne treba da pišem lepu knjigu da bude ovakva ili onakva, nego da proučim nešto, da iskoristim moje stručno znanje i da sve ono što znam i što umem prikažem u ovoj knjizi, i zahvaljujući tome sam prikazao svih tih 2000 objekata, to prebacio u aktivne formate, tako da možete da koristite na Google mapu ili šta ja znam, Maps.me-u, i da vas tačno vodi na mesto i da vam pokaže svaki objekat koji želite da obiđete.
Pa dobro, i vaš doskorašnji vladika, blaženo počivši Hrizostom, bio je monah u Hilandaru, ja decenijama.
Ja sam napravio lapsus kad sam rekao otac Stefan, ne otac Stefan, nego otac Hrizostom, on je bio.
Odnosno vladika, da.
Vladika, da vam.
Jeste. I evo, pomenu ste 2000 objekata. Uputno je da kažemo da, znači, sve odrednice o manastirima, a koje su važne, velike, na jednom mjestu ih imamo, na kraju same priče i fotografija, pregled, kao na jednoj tabeli. Tu su, znači, manastirske ikone, dragocenosti, paraklis i mošti.
Tako je. Sve ono što možete da nađete u manastirima, ja sam se trudio da iz razno raznih knjiga, literatura, pribavim i ubacim ovdje u knjigu. Posebno je interesantan deo koji opisuje mošti. Iza svakog manastira imate tačan spisak moštiju, to je ono što je uzeto iz ruske literature. Naravno, dopunjeno sa onim što sam ja pročitao i našao u drugim knjigama i sa onim što sam ja bio zapitkivao i tražio od monaha da mi odgovore.
Gospodine Jemuoviću, veliko vam hvala.
Hvala i vama na pozivu i na...
Ožiljci i opomene. Autor emisije Spiridon Bulatović.